Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Halo pendengar, saya Sekar Sari, masih menemani Anda selama 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan dihadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia, radio tanggap bencana COVID-19, dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita. Sari berita penting. Taiwan kirim bantuan penanganan COVID-19 ke India. Pesan Presiden Joko Widodo di Hari Pendidikan Nasional 2021. Berita selengkapnya. Taiwan menerbangkan bantuan penanganan COVID-19 yang terdiri dari 150 konsentrator oksigen dan 500 tabung oksigen ke New Delhi, India pada Minggu. Paket tersebut merupakan kiriman bantuan pertama dari Taiwan untuk India yang sedang menghadapi krisis kesehatan saat memerangi gelombang kedua pandemi yang mematikan. Pada Sabtu, India mencatat lebih dari 400 ribu kasus baru COVID-19. Kementerian Luar Negeri Taiwan mengatakan kiriman bantuan itu diberangkatkan dengan sebuah pesawat kargo milik maskapai China Airlines pada Minggu pagi dan akan diterima oleh Palang Merah India. Taiwan akan terus memberikan bantuan sesuai kebutuhan. Menteri Luar Negeri Joseph Wu melalui pernyataannya mengatakan konsentrator dan tabung oksigen ini merupakan bentuk cinta dari Taiwan. Ia menambahkan lebih banyak bantuan untuk teman-teman di India yang sekarang sedang dalam proses. India membuka vaksinasi untuk semua kategori orang dewasa pada Sabtu. Ambisi ini tidak dibarengi dengan pasokan vaksin yang cukup karena India masih kekurangan dosis. India menerima gelombang pertama vaksin Sputnik V yang diimpor dari Rusia pada Sabtu. Moskow telah menandatangani kesepakatan dengan perusahaan farmasi India untuk mendistribusikan 125 juta dosis. Pembuat vaksin terbesar di dunia masih kekurangan pasokan akibat kelambanan manufaktur dan kekurangan bahan baku yang menunda peluncurannya di beberapa negara bagian, bahkan di tempat-tempat dosis tersedia. Perbedaan ekonomi negara yang luas membuat akses ke vaksin tidak konsisten, tapi India masih kekurangan dosis. Terlebih lagi telah berjanji untuk mengirimkan vaksin ke luar negeri sebagai bagian dari program berbagi vaksin Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB COVAX yang bergantung pada pasokannya. Kamboja mengerahkan militer untuk membantu mempercepat program vaksinasi COVID-19 pada Sabtu. Militer mulai melakukan vaksinasi terhadap hampir 500.000 warga di wilayah Phnom Penh yang terdampak oleh virus corona cukup parah. Kamboja mengalami lonjakan kasus virus corona. Jumlah total infeksi melonjak dari sekitar 500 menjadi 13.790 sejak akhir Februari, termasuk 96 kematian yang tercatat. Wilayah ibu kota Phnom Penh masuk ke dalam kategori zona merah COVID-19. Pemerintah setempat memberlakukan lockdown atau penguncian hingga 5 Mei. Warga dilarang keluar dari rumah kecuali karena alasan medis. Yordania menemukan 3 kasus COVID-19 varian India pada mereka yang tidak memiliki riwayat perjalanan. Seperti yang disampaikan Menteri Kesehatan Yordania kepada saluran TV pemerintah Al-Mamlaka TV, 2 kasus tercatat di Amman dan 1 lagi berada di Zarqa pada mereka yang tidak melakukan perjalanan, yang menegaskan bahwa munculnya kasus mutasi tidak selalu datang dari luar, namun sebagai hasil dari reproduksi yang spesifik. Yordania pada Sabtu mencatat 704 kasus dan 35 kematian COVID-19. Angka itu menambah total masing-masing menjadi 712.077 kasus dan 8.871 kematian menurut data Kementerian Kesehatan Yordania. Kita beralih ke berita nasional. Presiden Joko Widodo mengucapkan selamat pada Hari Pendidikan Nasional 2021. Jokowi berpesan agar anak-anak tetap semangat meskipun sudah setahun lebih terkungkung pandemi COVID-19. Pernyataan Presiden Jokowi itu disiarkan dalam akun resminya Minggu. Jokowi mengunggah foto ilustrasi anak-anak belajar dan memberikan pesan tentang jangan pernah lunglai di masa-masa sulit ini. Ia menyampaikan harapannya, semoga masa-masa sulit ini segera usai dan kita semua bertatap muka lagi. Sementara itu, Mendikbud Ristek Nadiem Makarim menyatakan akan terus memperbaiki pendidikan di Indonesia dengan transformasi melalui terobosan Merdeka Belajar. Transformasi yang dimaksud Nadiem adalah yang bersandar kepada sejarah bangsa. Lembaran baru pendidikan Indonesia berarti transformasi. Transformasi yang tetap bersandar pada sejarah bangsa dan juga keberanian menciptakan sejarah baru yang gemilang. Pernyataan tersebut disampaikan Nadiem dalam sambutannya di upacara peringatan Hardiknas yang disiarkan akun resmi Kemendikbud RI Minggu. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Aceh pada Sabtu untuk bertemu langsung dengan Gubernur Aceh Nova Iriansyah. Keduanya membahas sejumlah hal terkait pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Aceh. Seperti yang dikutip dalam siaran pers Kemenparekraf Minggu, pertemuan diantaranya membahas tindak lanjut atas rencana investasi Uni Emirat Arab di Aceh dengan nilai sekitar $500 juta atau sekitar 7 triliun rupiah. Pihaknya secara rinci membahas tahapan-tahapan dan rencana-rencana kesiapan bersama atas rencana investasi dari Uni Emirat Arab di sektor pariwisata. Sebelumnya, perusahaan asal Uni Emirat Arab, Murban Energy Limited, telah menyatakan komitmennya untuk melakukan investasi di Aceh. Hal tersebut ditandai dengan penandatanganan Letter of Intent antara pemerintah Aceh dengan Murban Energy di sela-sela kegiatan Forum Bisnis Indonesia Emirates Amazing Week bulan Maret silam. Pengamat BUMN Toto Pranoto dari Universitas Indonesia menilai rencana pembentukan holding atau induk BUMN pangan kemungkinan akan menggabungkan flow atau alur rantai nilai dari hulu hingga ke hilir seiring rencana merger BUMN klaster pangan tersebut. Toto di Jakarta Minggu menyatakan, konsep holding pangan BUMN kelihatannya dibuat dengan menggabungkan flow rantai nilai dari hulu ke hilir. Kendati demikian, Toto menekankan pentingnya modernisasi di sektor hulu induk BUMN pangan tersebut. Sementara di level produktivitas lahan on-farm perlu ditingkatkan, terutama kerjasama BUMN dengan petani lokal melalui program Inti Plasma, di mana standarisasi kualitas produk dan produktivitas perlu dijaga. Demikian pula sumber ikan di hulu membutuhkan pasokan yang lebih baik, caranya dengan peningkatan kualitas kapal penangkap, kualitas gudang penyimpanan di jaringan pelabuhan ikan yang dioperasikan BUMN Perikanan. Sekian berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Presiden Joko Widodo pada hari Rabu 28 April lalu melantik dua Menteri Kabinet Indonesia Maju untuk sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024. Presiden juga melantik satu Kepala Lembaga Pemerintah non-kementerian. Pelantikan dengan protokol kesehatan secara ketat digelar di Istana Negara Jakarta. Para menteri yang dilantik tersebut adalah Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Nadiem Anwar Makarim sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Presiden Joko Widodo juga mengangkat Laksana Tri Handoko sebagai Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN. Usai dilantik, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan, investasi merupakan pintu masuk untuk penciptaan lapangan kerja.
Penciptaan lapangan pekerjaan adalah satu tugas yang paling berat. Karena kita tahu konsumsi, pertumbuhan ekonomi nasional kita itu 60% konsumsi. Dan 30% itu dari sektor investasi. Dan ini menjadi peran penting karena 16 juta orang yang siap, kita harus siapkan lapangan pekerjaan. Dan itu saya pikir investasi adalah pintu masuknya untuk melakukan itu.
Sementara itu, Nadiem Anwar Makarim yang dilantik sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mengatakan, penggabungan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kementerian Riset dan Teknologi merupakan peluang bagi universitas untuk bisa berkoordinasi dengan pemerintah pusat.
Jadi ini merupakan suatu hal yang juga mungkin akan menjadi kabar gembira juga bagi para universitas, karena sekarang dari sisi riset maupun juga transformasi pendidikan ada di dalam satu kementerian sehingga satu pintu dan rektor juga semakin mudah untuk bisa berkoordinasi dengan pemerintah-pemerintah pusat.
Sementara itu, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Laksana Tri Handoko, menjelaskan rencana capaian yang akan dilakukan lembaganya ke depan. Menurutnya, BRIN akan melakukan konsolidasi segera mungkin untuk dapat menciptakan ekosistem riset dan inovasi yang lebih baik sehingga BRIN tak hanya berperan sebagai penghasil riset dan inovasi, tapi juga sekaligus menggerak bagi kalangan di luar BRIN.
Kita tidak hanya menjadi penghasil riset dan inovasi dari BRIN, tetapi juga BRIN harus mampu menjadi fasilitator dan enabler bagi kalangan di luar BRIN, termasuk dari perguruan tinggi, termasuk dari industri, untuk bisa mengembangkan kapasitas dan kompetensinya untuk melakukan riset dan inovasi, sehingga pada akhirnya akan mendukung perekonomian negara kita dalam jangka panjang.
Baiklah saudara pendengar, sekian sorotan minggu ini dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Hari ini dalam sejarah kami awali dengan peristiwa 2 Mei 1889 kelahiran Ki Hajar Dewantara. Raden Mas Soewardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara adalah aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia, politisi dan pelopor pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia dari zaman penjajahan Belanda. Ia adalah pendiri Perguruan Taman Siswa, suatu lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan bagi para pribumi untuk bisa memperoleh hak pendidikan seperti halnya para priayi maupun orang-orang Belanda. Tanggal kelahirannya diperingati di Indonesia sebagai Hari Pendidikan Nasional. Semboyan ciptaannya Tut Wuri Handayani menjadi slogan Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia. Namanya diabadikan sebagai salah sebuah nama kapal perang Indonesia, KRI Ki Hajar Dewantara. Ia dikukuhkan sebagai pahlawan nasional yang kedua oleh Presiden RI Soekarno pada 28 November 1959. Beralih ke peristiwa 2 Mei 2008, Siklon Nargis. Badai Nargis ialah sebuah badai tropis kencang yang bertemu daratan di Myanmar pada tanggal 2 Mei 2008, mengakibatkan kemusnahan bencana dan sekurang-kurangnya 22.980 nyawa hilang dan 42.119 orang dinyatakan hilang dan diperkirakan jumlah korban keseluruhan mencapai 100.000 jiwa. Nargis ialah badai bernama paling dahsyat di lempengan Samudra Hindia Utara dan juga badai bernama kedua paling besar sepanjang sejarah setelah Topan Nina. Nargis ialah badai ke-12 paling parah sepanjang sejarah. Kita akhiri dengan 2 Mei 2013, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo meresmikan mega proyek Mass Transit Jakarta. Moda Raya Terpadu Jakarta adalah sistem transportasi rel angkutan cepat di Jakarta. Proses pembangunan moda transportasi ini dimulai tahun 2013. Jalur pertama layanan MRT Jakarta dioperasikan tanggal 24 Maret 2019, menjadikannya layanan moda raya terpadu pertama yang beroperasi di Indonesia. Layanan MRT Jakarta dioperasikan oleh PT MRT Jakarta, badan usaha milik daerah DKI Jakarta. Jalur yang telah beroperasi saat ini merupakan jalur sepanjang 15,7 km yang menghubungkan stasiun Lebak Bulus dengan stasiun Bundaran HI. Sekian hari ini dalam sejarah.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi syaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmi.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting overdragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Yang terjatuh dengan sia-sia.
Sudah terlalu banyak tragedi yang membuat kita semua berduka.
Alangkah baiknya jika saling melindungi satu sama lain. Singkirkan ego kita masing-masing untuk tidak memaksakan kehendak kita. Ayo saling berbagi kebaikan. Kita merasakan kedamaian di dalam hidup.
Bebas bukan berarti kita.
Bebas bukan berarti.
siapapun.
Siapa yang kita siapa pun.
Setiap orang juga punya hak untuk hidup tenang dan bahagia.
Masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Gelaran sepak bola Piala Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora 2021 telah sukses digelar dengan menghasilkan Persija Jakarta sebagai pemenangnya. Meski dalam suasana pandemi COVID-19, kompetisi pramusim yang dimulai sejak 21 Maret ini digelar dengan standar protokol kesehatan yang ketat. Semua pihak yang terlibat, mulai dari pemain, official team, perangkat pertandingan, media, kepolisian hingga tamu VVIP pun menjalankan protokol kesehatan yang ketat. Sebelum laga dimulai, saat memasuki area pertandingan pun, pemain maupun official team juga masih melakukan pemeriksaan suhu tubuh dan menggunakan masker. Menggelar kompetisi sepak bola di masa pandemi memang bukan perkara yang mudah. Fanatisme supporter dan masing-masing klub menjadi tantangan tersendiri, baik bagi pihak penyelenggara pertandingan maupun pihak keamanan. Guna mengajak para supporter untuk tetap menonton dari rumah, pihak penyelenggara juga melakukan kampanye di media sosial. PT Liga Indonesia Baru atau LIB sebagai penyelenggara mengkampanyekan tagar dukung dari rumah dalam setiap postingan di media sosial. Tidak hanya itu, tagar dukung dari rumah juga ditampilkan di pinggir lapangan, tempat pertandingan digelar. Hasilnya, dari sejak awal bergulir hingga laga final, dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat, tidak ada supporter yang datang ke arena pertandingan. Demi menyukseskan gelaran kompetisi sepak bola di masa pandemi, Menpora Zainuddin Amali acap kali melakukan safari di sejumlah stadion tempat dihelatnya pertandingan. Menpora juga berulang kali mengimbau para supporter tim untuk tetap menonton dari rumah dan tak menggelar nonton bareng atau nobar yang bisa mendatangkan kerumunan. Bagi Menpora, kesuksesan Piala Menpora tidak bisa dilepaskan dari semua pihak yang terlibat, baik dari unsur pemain, penonton atau supporter, kepolisian, perangkat pertandingan, hingga PSSI sendiri. Menteri Zainuddin Amali di Stadion Manahan Solo sebelum laga final Leg 2 dimulai pada Minggu menyampaikan apresiasi dan terima kasihnya kepada semua pihak yang mendukung kesuksesan Piala Menpora 2021.
Datangnya pagi, yeah.
Oh senangnya berlari ke tepi pantai,
mendaki ke atas gunung.
Ku tahan benar rasi bintang.
Aku tak percaya astrologi. Di ketinggian
kita
selalu berbeda,
tak sama,
tak masalah,
tapi kan sadari
seribu alasan kita akan berbeda, berjuta alasan untuk saling mengerti.
Berjuta alasan untuk saling mengerti.
Anugerah terindah dari Tuhan berjalan beriringan.
Terciptalah harmoni membuat segalanya. Seribu alasan kita berbeda, berjuta alasan untuk saling mengerti.
Hari ini di www.voinews.id.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan pesona Indonesia tentang pariwisata dan karavan lokal masyarakat Indonesia.
Berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia edisi Ramadan di masa sebelum pandemi COVID-19 di bulan Ramadan. Menjelang waktu berbuka puasa, banyak orang yang menghabiskan waktu menunggu waktu berbuka dengan mencari jajanan untuk berbuka puasa. Walaupun yang dijajakan beragam makanan, tetapi lontong isi tetap menjadi buruan untuk makanan berbuka. Lontong yang dijajakan di pinggir jalan dan berbahan dasar beras ini biasanya dijual dengan isi yang berbeda, yaitu lontong yang berisi oncom dan lontong yang berisi sayuran. Biasanya lontong ini berbentuk seperti tabung dengan panjang antara 7 cm hingga 10 cm. Biasanya satu bungkus lontong isi tidak terlalu besar sehingga cocok untuk berbuka puasa sebelum makan makanan utama. Lontong berisi oncom yang menjadi favorit kebanyakan orang dan sayuran ini tidak lengkap rasanya jika tidak disertai sambal kacang. Sambal kacang yang terdiri dari kacang tanah goreng, cabai, gula, dan garam dihaluskan menjadi satu menjadi bubuk, kemudian ditambah air hangat secukupnya. Sungguh sangat cocok jika dipadukan dengan lontong yang biasanya dijual dengan harga Rp2.000 per buah. Untuk membuat lontong isi ini tidak terlalu rumit, Anda cukup menyediakan bahan-bahan seperti beras, air, santan, garam, kaldu jamur, daun salam, laos, dan juga serai. Selain itu, untuk isinya Anda bisa menambahkan oncom, ayam, atau sayuran seperti wortel dan kentang, cabai, bawang merah, dan bawang putih. Untuk membuat lontong ini, pertama setelah beras dicuci kemudian dimasukkan ke dalam panci bersama dengan air santan, garam, daun salam, serai, dan laos. Kemudian beras diaduk hingga air menyusut dan matang. Setelah bahan untuk isian juga selesai dimasak, Anda harus menyiapkan daun pisang untuk meletakkan adonan nasi, lalu dipipihkan. Isi tengahnya dengan isian tadi, kemudian dibungkus dan dikukus lontong selama kurang lebih 60 menit. Setelah matang, lontong isi siap dihidangkan, mudah bukan? Saudara pendengar, dimanapun Anda berada, bila di bulan Ramadan ini ingin berbuka puasa dengan lontong, seperti yang ramai dijajakan di Jakarta, Anda bisa mencobanya. Kita akhiri Pesona Indonesia hari ini, besok kita akan bertemu lagi. Inilah Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.
Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Ini kisahnya, anak manusia, kau bisa memanggilnya dengan nama Nadia. Sebuah konsonan yang menyulitkan, membuat lidahnya bosan, tak bisa ucapkan. Dia coba pahami, setiap manusia punya hebat, punya cacat. Dia coba nikmati, hidup ini cuma sekali. Dia hanya punya semua yang ada dalam hati.
dapatkan buktinya. Dia coba pahami setiap manusia punya hebat, punya cacat. Dia coba nikmati hidup ini cuma sekali. Dia hanya punya modal cinta yang dia haluskan dalam setiap lagunya. Tak inginkan semua untuk suka, dia hanya ingin tuliskan lagu tentang semua yang ada dalam hatinya. Bila tak suka, tentu saja tak mengapa.
Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
Bapi tanya membeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
Hewa ain nufa be'e-be'eita, banosa siha sarateti.
Jadi astu ni ragam leman, nanging tetap meskian Indonesia.
Timat sabelainan, laguan kita pada tetap sopo Indonesia.
Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
Kami
cinta Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar berikutnya, kami hadirkan ke ruang dengar Anda, Warna-Warni, yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Para peneliti di dunia terus melakukan upaya penemuan pengobatan COVID-19. Salah satunya dengan memanfaatkan bahan alam atau herbal, termasuk menggunakan virgin coconut oil atau VCO. pakar pulmonologi Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan atau FKKMK Universitas Gadjah Mada atau UGM, sekaligus ketua tim Airborne Disease RSUP Dr. Sarjito, yakni Dr. Ika Trisnawati, menyampaikan pilot study VCO sebagai terapi adjuvan COVID-19 tengah berlangsung di 4 rumah sakit Yogyakarta. Keempat rumah sakit tersebut meliputi RSUP Dr. Sarjito, RSA UGM, RSUD Wonosari, serta RSUD Sleman. Penggunaan VCO dalam terapi COVID-19 dilatar belakangi kandungan VCO yang telah diketahui memiliki aktivitas antivirus yang baik seperti asam laurat atau C12 dan monolaurin. Ika menjelaskan dalam webinar uji klinis dan penanganan COVID-19 yang diselenggarakan Pusat Kedokteran Herbal FKKMK UGM, dalam laman UGM Minggu, VCO mengandung asam laurat yang diubah menjadi monogliserida monolaurin yang mempunyai efek antiviral dengan cara menghancurkan membran lipid virus. Seperti pada sabun, VCO bekerja dengan merusak membran sel pada virus, sehingga menjadi rusak dan tidak berfungsi. Dalam pilot study di 4 rumah sakit tersebut, Ika mengungkapkan adanya hasil yang signifikan dengan menggunakan VCO. Menurutnya, VCO dapat menurunkan marker inflamasi pada penderita COVID-19, sehingga diharapkan bisa mencegah parahnya penyakit. Sementara itu, Riri Indriani dari Bepom mengatakan, Indonesia memiliki potensi bahan alam yang cukup berlimpah dengan lebih dari 30.000 spesies tanaman. Data riset obat dan jamu mencatat dari spesies tanaman yang ada, 2.848 diantaranya merupakan tumbuhan obat yang tersebar pada 405 etnis di 34 provinsi. Menurutnya, potensi bahan alam di Indonesia memberi peluang besar untuk dimanfaatkan sebagai produk jamu maupun obat herbal terstandar dan fitofarmaka, termasuk sebagai terapi adjuvan COVID-19. Riri Indriani menjelaskan, Bepom telah melakukan pendampingan terhadap penelitian herbal terkait COVID-19. Hingga saat ini, ada 15 penelitian yang memanfaatkan bahan alam dan 2 diantaranya telah selesai menjalani uji klinik. 4 penelitian masih dalam tahapan uji klinik, 5 penelitian tahap penyusunan protokol uji klinik, 1 penelitian tahap uji praklinik, dan 3 penelitian dalam tahap penyusunan protokol uji praklinik. Untuk uji praklinik ditujukan sebagai antiinflamasi, daya tahan tubuh dan antibiotik serta anti COVID-19.
Bicara, ku tak bisa mengingat. mencegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo choku yo shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
Rang zhen que pei tai kou zhao yi fang chi xin xing guang zhuang bing du fei yan de chuan bo. Wo de kou zhao bao hu ni, ni de kou zhao bao hu wo.
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overbrenging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Halo pendengar, kali ini saya akan menghadirkan sebuah lagu religi dari Nagita Slavina. Nagita Slavina merupakan seorang artis yang juga piawai dalam bernyanyi. Tahun 2021 ini, ia merilis lagu baru bersama salah satu finalis dari The Next Influencer, yaitu Melati. Lagu tersebut berjudul Arah Jalanmu, yang dirilis pada 19 April 2021 dan telah dipublikasikan melalui kanal YouTube milik Nagita Slavia. Lirik lagu Arah Jalanmu menceritakan tentang permohonan seseorang kepada Yang Maha Kuasa agar diberi ampunan serta meminta petunjuk jalan yang benar. Baiklah saudara pendengar, inilah Arah Jalanmu oleh Nagita Slavina dan Melati.
Ku panjatkan
kau selalu dekat di hati. Meski banyak dosa yang telah aku lalui,
keras hati dan kita ada arti. Sungkini ku ingin segera kembali.
Kita manusia tempat dosa dan salah. Diriku memohon untuk kau beri hidayah.
Kini ku melangkah denganmu pasrah, berikan ku arah ke jalan yang indah. Kepadamu lah sungguh aku pun berserah.
Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, jangan lupa untuk memberikan like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voindonesia, dan email di voi@voinews.id. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.